Tento podcast a nové olympijské disciplíny ti prináša Zlatý bažant 00. Ahojte, vítajte pri ďalšom Trail podcaste. Dnes sa budeme rozprávať s Tomášom Hafnerom. Tomáš je moderátor, profesionálny športovec, je to hlavne rapper alebo spevák, neviem ako to mám nazvať,
interpret. Moderný spevák.
Moderný spevák. Som veľmi rada, že si k nám prišiel a že trošku teda tak pokecáme asi o hocičom, o všetkom.
Čaute všetci.
Čo teraz momentálne najviac robíš, Tomáš? Ako vyzerá tvoj pracovný alebo súkromný deň?
Teraz najviac prerábam byt. A dnes ma ráno seklo, lebo som zdvihol nejaké 40-kilové cementy. Ale v zásade robím to, čo vždy. Trénujem na koncert, lebo máme po roku a pol, po pandémii, prvý koncert. Krstíme náš album na Sandeku tento štvrtok 8.7. A veľmi sa na to teším a hlavne musím natrénovať ten nový album, lebo absolútne neviem slova. A ide mi to po tom roku veľmi ťažko do hlavenky. Takže si to púšťam v aute a dávam si sám seba.
A máš takú trochu trému po tom roku a pol?
Jasné, určite. Hej. Keď rok nekoncertuješ, tak si z toho úplne vysratá trochu potom. A ináč nič, vrátil som sa z Francúzska pred dvoma týždňami. Boli sme mesiac surfovať, bol som pozrieť v Hossegore. To je juhozápad Francúzska už pri v Baskicku, pri hranici so Španielskom, San Sebastian. A Biarritz je vlastne francúzske to mesto surfové, Hossegore, Seignos, táto oblasť. A žije tam môj bratranec už niekoľko rokov, má tam domček a je už vlastne lokál. A ja tam chodím už tiež strašne dlho, je to moja najobľúbenejšia destinácia surfová v podstate na svete. Možno fakt viac než Bali, lebo tam už je strašne veľa ľudí. A teraz, jak sme tam boli za ním, tak sme tam boli, lebo sme tam išli akorát vtedy, keď otvorili hranice Francúzi pre ľudí. Ešte neboli prázdniny, čiže tam nebolo ani toľko turistov, čo tam už teraz vlastne, keď sme odchádzali, tak tam začali chodiť tie húfy Nemcov a aj Čechov, aj Čechoslovákov, lebo tam objavili to aj Čechoslováci a radi tam jazdia surfovať. Takže som si úplne super zasurfoval.
Ty si teda vášnivý surfer, bol si alebo aj si stále profesionálny snowboardista, skateuješ a robíš ešte všetky možné športy. Ako si sa k tomuto dostal a kde vznikla taká myšlienka, že budem na tom makať a baví ma to?
Tak my sme začali skateom v Bratislave strašne dávno a celá tá kultúra skateová vlastne, to sme vedeli z časákov aj z videí, že vlastne odvinutá z Kalifornie a celé to začali vlastne surféri, keď neboli vlny. Tak si vymysleli potom vlastne skate a skateovali, surfovali na uliciach, ale celé vlastne základ všetkých týchto športov, aj snowboardingu, aj skateu je práve surfing a ja som to vždy proste, keď som sa už postavil na skate, tak som vedel, že jedného dňa, že chcem strašne surfovať. A v rámci toho,
takže,
že som...
Takže prepáčte, prečo najskôr sa postavil na skate, hej? Mm-hmm.
Skate bol prvý, to je jasné. Potom prišiel snowboard a potom prišiel nejaký ten vyšší level snowboardingu, kde som jazdil už aj za Quicksilver a v týme. A cez vlastne nášho tým manažéra som si vybavil takú stáž na pol roka alebo na 3/4 roka do Seattlu, kde sa vyrábali snowboardy Liptech, ktoré vlastne vtedy patrili pod Quicksilver. Teraz na nich jazdí Travis Rice a najlepší snowboardista planety. A stále sa vyrábajú v Seattle, Northwest USA a ja som mal možnosť tam pracovať. A vlastne všetci ľudia, čo tam v tej fabrike pracovali, tak buď skateovali, snowboardovali alebo surfovali a vždy v piatok, keď padla, to sme chodili väčšinou ráno o 5:00 už do roboty, aby sme mohli vypadnúť o nejakej 2:00-3:00 zo Seattlu na taký poloostrov, kde boli fakt nádherné pieskové pláže. Išla si tam cez takú džunglu a strašne studená voda, ale pekné vlny a nikto okrem tvojich kamošov. Tam sme kempovali celý víkend a učil som sa surfovať.
To inak znie veľmi, veľmi dobre.
Veľmi romantické.
Že aký je ten život tých surferov, skaterov, snowboardistov?
Myslíš tam v Amerike?
No tak celkovo, aká je tá ich mentalita?
Tak väčšinou sú to v pohode vyhulení ľudia, ktorí nemajú s ničím problém. Veľmi ústretoví a voľnomyšlienkársky ľudia, ktorí majú radi prírodu a pohyb v nej. Najradšej pohyb na skate alebo na snowboarde majú radi hory a oceán. A sú to väčšinou najlepší ľudia a najlepší moji kamaráti, čo poznám.
Ty si teda okusil
a majú veľké srdiečko.
Aj profesionálne snowboardovať. Čo to obnáša? Dostával si nejaké peniaze, dostával si nejaký plát, ako to funguje?
Vieš, ja som nebol v tom úplne profi týme Ačkovom. Podarilo sa to môjmu kolegovi Matúšovi Húbkovi, tiež z Bratislavy, teraz žije v Prahe. Ten jazdiel, ten dostával normálne aj prachy už za to. Ja som dostával, čo sa týka vecí a podpory, tak úplne komplet všetko a nejaké peniaze na cestovanie, čo sa týka leteniek a benzínu a auta, jeden s druhým. Ale tak títo profíci fungujú takisto ako v každom inom športe. Väčšinou majú nárok zmluvu, kde je nejaký budžet. Tie superhviezdy americké zarábajú fakt podobné prachy, možno jak tenisti, pardon, alebo futbalisti, alebo tipsi v hociakom inom športe. Takisto aj top skateboardisti v Amerike.
Ktorý z tých športov ťa baví najviac, z tých doskových?
Tak moja najväčšia srdcovka je snowboarding a tam som doma. To viem najlepšie. Skákať v prášane proste a v parkoch ma baví ešte doteraz. Aj keď viac už jazdím iba prášan. Keď je dobrý park, zajazdím si aj v parku, ale potom to už večer cítim, lebo mám 43 rokov a už som staré drevo. Ale snowboarding ma baví úplne najviac. Jazdiť strmé veci v prášane. Potom surfing, ale vždy si hovorím, že keď dám fakt dobrú vlnu, veľkú, tak si sám sebe hovorím, že toto je lepšie než ten snowboarding. Aha, že fakt, že, lebo ten pocit samotný, keď dáš fakt tú dobrú vlnu, je podľa mňa lepší, že v surfe. Ako snowboarding, ale zase keď som na snowboarde v zime a dám si proste nejaký fakt dobrý kopec strmý, ktorý nikto predtým nedal a mám tam prvú stopu.
Panenský sneh úplne.
Panenský sneh, jasné, prašan musí byť, tak si poviem, že wow, že kokos, že kam sa hrabe surfing, že
tam musím... Stále takto dávaš.
Lebo tam musím veľa pádlovať, proste častokrát pádluješ 3 hodiny a chytíš jednu, dve, tri vlny.
A koľko, ako napríklad vieš tak premietnúť, že koľko ti najdlhšie trvalo, že si chytil tú vlnu, že ako dlho sa vieš na nej vlastne udržať?
Tak to záleží od spotov. A každý spot má inú vlnu. Niektorá vlna je krátka, trvá 10 sekúnd, ale je strašne rýchla, proste intenzívna. A niektoré vlny sú pomalšie, sú dlhšie, záleží od lokality. A takú najdlhšiu vlnu, čo som zažil, bolo asi na... V Maroku. Tam bola taká právačka a išlo strašne dlho.
Ako to dlho trvá?
A vracali sme sa potom vlastne, ono, možno sme išli aj kilometer a pol na tej vlne a potom sme sa vracali stopom na ten point break, kde vlastne začína tá vlna. Takže to fakt sme išli, možno aj minútu išiel na tej vlne. To bolo super.
Ako dlho ti tak trvalo? Si naozaj... vystúpiť na ten surf a povedať si, že viem ísť na vlne, akože koľko to môže tak človeku trvať naučiť? A to akože jasné, že to závisí od intenzity toho, jak trénuješ a tak, ale tebe to koľko trvalo sa naučiť surfovať?
No, mňa zobrali títo chalani do toho Seattlu na tieto spoty, to bol beach break, čiže mala si tam pieskové dno, nemal som sa čoho báť a boli fakt dobré vlny. A hlavne som mal okolo seba vo vode, ja neviem, asi 5-6 ľudí, všetci moji kamoši, ktorí ma pušovali a vždy, keď videli dobrú vlnu, tak mi ju nechali. Mm-hmm. A ja som vlastne druhý deň už naskočil na zelenú vlnu. To sa volá, že budáš Peničku, tam tie školy, čo sa učia, tak oni sa učia väčšinou v Peničke, že až keď sa zlomí tá vlna a chytajú vlastne tú penu. A mne sa podarilo už druhý deň proste vypadlovať, napadlovať do a zísť normálnu zelenú vlnu.
Zelená vlna, keď je ešte akože v tom vlastne nadchádzajúcom štádiu, hej, keď sa ešte neprelomí.
Keď je zdvihnutá a proste ideš na tej zelenej vode a vlastne za tebou sa to láme a ty ideš po tej časti, kde máš a ideš po vlne.
Je asi dosť ťažké sa dostať k surfingu na Slovensku. Kde sa tu dá praktizovať nejaké surfovanie a celkovo, či je ten šport tak na vzostúpenie, ako či sa o ňom hovorí, či poznáš nejakých ľudí?
Tak jediná možnosť je vycestovať za vlnami. Najbližšie je to fakt asi je toto Baskicko, čo je na juhozápade Francúzska. Je to 2000 km, tam jazdí strašne veľa ľudí, aj Čechov, aj Slovákov, aj Nemcov. A niekedy fakt ten line-up vyzerá, že tam až na jednom píku je, neviem, 100 ľudí. Čiže je to také už dosť aj tam preplnené, ale poznám chalanov, čo vychytávajú vlny aj v Taliansku, väčšinou v zime, keď sú nejaké búrky silné a kamoš jazdil už aj v Chorvátsku. Ale toto je surfing na oceáne, ale máme super vec, už, ktorá funguje napríklad už možno aj 5-6 rokov v Čuňove. Na divokej vode máme umelú vlnu vlastne na konci kanála, kde jazdia kajakári, je vytvorená taká umelá vlna. Nie je to ako oceán, pretože na oceáne tá vlna ide s tebou proste. Toto je taká, že standing wave, ktorá stojí na jednom mieste. Je to vlastne ako keby taký koberec pohyblivý, ale veľmi dobre si natrenuješ nejaký pohyb, ktorý potom môžeš využiť aj na oceáne.
Ty si určite pocestoval veľa, lebo však si bol aj snowboardovať, bol si surfovať. Máš nejaké také destinácie, ktoré si si najviac zapamätal, či už sa to týka športu zimného alebo letného?
No, tak tých bolo veľa, ale najviac asi som bol taký, že ohúrený japonským snehom a japonskými horami. To bolo fakt veľmi pekné. Tam sme boli, už dosť dávno to boli majstrovstvá sveta juniorov a boli sme v mestečku Ishikawa na jar, myslím, že to bolo koncom marca už, kde každú noc nasnežilo, ja neviem, 80 cm prašanu. A tam ten prašan je trochu iný ako na Slovensku, keďže tie systémy idú od oceánu, tak on je taký ľahký. A tie lesy tam boli dosť také strmé, boli tam zasnežené koruny stromov, po ktorých sa dalo skákať a bolo také dosť magic. Celá tá dedina bola zasnežená, že boli tam úplne iba vyvrtané také malé cestičky. Kúpali sme sa tam v tých hot springoch a super jedlo tam bolo. Takže Japonci, to bolo super.
Japonci inak sú nejakí takí vášniví lyžiari alebo snowboardisti, alebo to...
Veľa Japoncov snowboarduje, no. Bol to tam vtedy už taký boom. Ja som tam bol, neviem, v 91. strašne dávno. Alebo v 92. A tam práve sa už rozbiehal taký ten snowboardový boom. Alebo 94 to bolo? 94, sorry. A všetci mladí Japonci boli na snowboarde. A teraz jazdí veľa Japoncov buď na snowboarde, alebo na freeridových lyžiach tých takých tučných. Mm-hmm, a super bolo aj v Himalajoch, kde som bol dvakrát. Kamoš robí také výpravy do Kašmíru. Je to indická strana Himalajov. A to je tiež akože úlet. Je tam lanovka. Jazdí sa tam aj helikoptérov, ale je tam, Francúzi tam v 70. rokoch postavili lanovku, ktorá ide od 2000, čo máš vlastne vrcholnú stanicu Chopku, až po 4000. A je to také akože najväčšie prevýšenie, čo má lanovka na svete. A neskutočné terény na freeride a super jedlo, super ľudia. Je to taká malá horská dedinka, kde sú také malé horské chatrčky, kde máš na jednu izbu dvoch slúhov. Týpci chodili za mňou ráno, že či mi môžu vyčistiť nechty na nohách. večer masáž, nič to tam nestojí. A okrem toho dostať sa tam a akože to ubytko už tam je lacné, aj to jedlo. No, tak to bolo very magic.
Máš aj nejaké také úrazy alebo nebezpečné situácie, do ktorých si sa dostal popri surfovaní, snowboardovaní?
Tak určite, tak všetko to je, my hovoríme, že jazdí sa na hranici smrti a ja nepoužívam helmu, čo by som mal.
Ako nikdy nepoužíval, nikdy si ani nepoužíval na snowboarde helmu? Len už si tak v hlave vytvoril?
Raz som dostal helmu a dal som si ju na seba, neviem, strašne mi to vadilo, nie som s tým nejak vžitý, ja už celý život jazdím bez helmy. Mal som asi 4 krát otras mozgu, ale aj tak proste jazdím bez nej. Lebo verím sebe a proste jazdím v prašane a snažím sa jazdiť, keď je veľa snehu. Verím tomu, že proste, že sa vyhnem nejakým šutrom a pádom. Ale jasné, mal som polamané ruky, nohy a pety, keď som napríklad nepreletel taký skok a dopadol som na ľadovú plošinu, tak som si zlomil petu. Bol veľmi nepríjemný úraz a no, tá hlavenka dostala zabraní.
A aj to nejako ovplyvnilo napríklad tú tvoju profesionálnu kariéru snowboardistu, ten úraz?
No v podstate tá posledná peta, s tým som mal dosť veľké problémy a tam som bol out skoro rok a potom už som vlastne sa nedokázal nejak napojiť na tie závody a dostať sa do takej formy a už som jazdil iba freeride potom.
A skateuješ na Slovensku alebo na také najlepšie skateové spoty sú kde?
Najlepšie skateové spoty sú určite v Kalifornii, tam, kde to začalo, tak tam máš na každom rohu skateparky vybudované, buď haly alebo púly, čo sú vlastne bazény obrovských rozmerov. V Bratislave bohužiaľ skatepark nemáme. Máme tu, tuto na Gercenovej je malý skatepark, úplne že mini, zo pár vecičiek na zemi, ktorý urobili mladí chalani skejťaci do it yourself štýlom. Neviem, Matúš Valo chystá nejaké skateboardové parky, akože cením jeho snahu, ale videl som tie projekty a stále je to podľa mňa pre Bratislavu nedostačujúce. Bratislava má cez 500 000 ľudí a už dedinky tuto pri za hranicami v Čechách. Každá malá dedina má proste fakt veľký betónový skatepark aj s bazénmi, aj so streetovou časťou a Bratislava je na tom fakt veľmi zle.
Ale teda, pritom tá komunita je tu asi veľká tých skaterov.
Komunita je tu obrovská, všetci jazdia street, proste jazdí sa na Slavíne, kde non-stop vyháňajú tie decka. Jazdí sa kade-tade po uliciach, ale stále sa čaká na ten major skatepark, ktorý dúfam, že v budúcnosti bude a dožijem sa ho aj ja, pretože ja už jazdím iba v týchto bazénoch. Na street už neviem, ma to bolí a neviem už tak dobre skákať. Ale proste v tých bazénoch sa dá super iba tak kruizovať, robiť triky na tých copingoch. A väčšinou jazdím fakt už iba, že keď som v zahraničí, lebo všade, kam sa pohnem, tak v zahraničí je na každom rohu skatepark s týmito bazénmi a jazdím tam.
Jazdia na skateboarde stále viac na Slovensku aj ženy? Vidíš to tak, že dievčatá sa o to zaujímajú?
Jazdia baby určite na Slovensku.
Aj na snowboarde?
Na snowboarde jazdí veľa bab, dokonca na veľmi vysokej úrovni. Máme našu reprezentantku, ktorá jazdí v normálne profi týme svetovom, Klaudia Medlová, ktorá neviem, či sa kvalifikovala na olympiádu, ale myslím, že má všetky dispozície na to, aby sa tam dostala. Fakt je dobrá. Skáče väčšinou big air disciplínu alebo slopestyle. A tá je fakt hustá.
Je ťažké dostať sponzora a ty ako Slovak to môžeš posúdiť, keď si snowboardoval alebo aj možno, nedajbo, že by niekto chcel surfovať a získať sponzora. Aký je to proces? Musíš ty hantovať alebo akým spôsobom to funguje?
Tak ja neviem, v surfingu, keby si chcel nejakého sponzora, tak musíš absolvovať preteky. to je určite že prvá vec. Alebo mať samozrejme nejaké, brutálne videá. Veľa followerov, brutálne videá, myslím, že jazdiť po svete a fakt dávať husté vlny. A čo sa týka snowboardingu, všetko je to akože, podľa mňa ten startup sa začína na nejakej akože pretekárskej úrovni. A od toho sa to odvíja. A musíš byť brutálne dobrá.
To isté je vlastne aj v skateboardingu, že musíš sama seba prezentovať alebo sám seba prezentovať?
Skate je trochu ľahší, lebo na Slovensku aj v Česku existuje veľa firiem, ktoré nosia, dovážajú tovar a sponzorujú na takej tej materiálovej úrovni veľa ľudí, veľa mladých jazdcov, že im dávajú skatey a trika, ale ak sa bavíme o tej profesionálnej úrovni, tak tam to je už dosť ťažké.
Myslíš si, že bude niekedy, ja neviem, skate alebo surfing tak podporovaný ako napríklad tenis alebo futbal, hokej?
U nás určite nie, pretože my nemáme oceán a
A v zahraničí je to teda iné, napríklad keď si v Amerike alebo si niekde v Austrálii, tak
Tak v Austrálii je surfing viac než futbal. Tam je to náboženstvo, takisto aj na Floride alebo v Kalifornii máš surfing číslo jedna šport a od toho sa odvíjajú aj všetky tie marketingové aktivity tam a veci ohľadom sponzoringu tam fungujú úplne na inej úrovni.
No okrem toho, že takto vášne už športuješ, tak ešte máš teda aj svoju vlastnú ako keby profesionálnu kariéru a to je si vlastne interpret, rapper. Je to správne, ak poviem, alebo ako sa ty kategorizuješ, ak by sme to mohli nejako kategorizovať?
Nemám rád názov rapper. My sme si vymysleli, že teda ja som si vymyslel, že moderný spevák. Čo to Ale máme? Jasné, je to rap, lebo v každej druhej pesničke rapujem, teda možno v každej. Takže, no, je to vlastne projekt, ktorý vznikol na mojej, na konci mojej snowboardovej kariéry, keď som bol zranený a môj kamarát dobrý Bejus, ktorý mi doteraz robí aj hudby a so mňou cestuje po koncertoch, mi navrhol, pracoval vtedy v hudobnom štúdiu a ja som mal zlomenú nohu, nemal som čo robiť a trávili sme veľa večerov s Bejusom, ktorý ma nakoniec zavolal do štúdia a púšťali sme si tie veci, ktoré on robil vtedy ešte na samplery. Vlastne doteraz robí veci na samplery.
Takže ty si bol najskôr snowboardista a potom sa to prelinulo do reperskej kariéry? Teda do kariéry moderného speváka?
Áno.
Aha, ja som si myslela vlastne, že ako úplne som sa tak neštudovala, vieš, že si najskôr
myslela, že celý život nesie rektor? Najprv sa športovalo, až potom sa ťalilo.
Takže tam to teda celé začalo a aj ťa to nejak chytilo asi očividne.
Tak chytilo to, mňa to chytilo preto, lebo som videl, že to chytilo ľudí a že to majú nejakým spôsobom radi a že sme boli, aj sme žiadaní, že chcú naše koncerty a vlastne je to už ani neviem koľko rokov a teraz nám vyšiel počas korony vo februári 5. albumík. A dúfam, že keď toto svinstvo odíde, že budeme zase v starých kolajách a budeme koncertovať každý víkend.
Aj ťa nejak inšpiroval ten šport, alebo všetky tie zážitky pri tej hudbe?
Určite, že mám tam veľa, veľa trackov, v ktorých spomínam práve zážitky buď zo snowboardingu, alebo zo skateu, určite aj.
Teda ešte okrem toho, máš aj nejaké iné záľuby, chodíš rybarčiť a si taký ako voľnomyšlienkarský kúpota, že stále sa snažíš tráviť čas v nejakej prírode. Je tam inak aj climbing na tej olympiáde, teraz novodobo, to si niekedy skúšal?
Vieš čo, climbing v tom pravom zmysle nie, akože mám rád chodenie po horách, ale takýto ten hardkorový skalný climbing, kde si zapnutá, som ešte neabsolvoval. Akože viem, že určite na to nemám, dám možno 10 zhýbov a tí chalani, čo to robia, tak ich dajú podľa mňa aj 300 naraz a je to určite pre mňa akože technicky nemožné.
Určite, že je dobré chodiť do prírody, ale treba ju aj takže rešpektovať, aj pri tom snowboardingu určite musíš vedieť, kde môžeš, kde nemôžeš ísť, čo sa týka nejakých lavinových nebezpečenstiev. Ako sa treba správať v horách? Proste, že čo sú také tvoje napríklad nejaké základné hranice, čím sa ty riediš, keď si v horách? Čiže je to v zime alebo v lete?
Vieš čo, najlepšia vec je fakt absolvovať, veľa chalanov teraz robí z horskej služby tieto lavinové kurzy. A je to, trvá to nejakých 3-4 dní, ideš do hôr, prihlásiš sa tam, tráviš tam 3-4 dní a fakt tí ľudia, odborníci ti povedia presne, čo máš robiť, čomu sa vyhýbať.
Si to absolvoval?
Áno, mám lavinový kurz za sebou, aj oceánsky kurz prvej pomoci, aj mám dokonca aj inštruktorský surfový kurz za sebou. Ale tak v podstate na horách si dávam bacha a verím nejakej svojej predikcii a nepúšťam sa do vecí, ktoré sú fakt nebezpečné. Neviem, dosť nebezpečná vec je trebárs, keď nasneží, keď prejde veľká búrka snehová a všetci, kto je na chopku zvykom, na chopku masovka, nasneží, všetci do žlabov a potom to tam padá, vznikajú rôzne zranenia a nepríjemné situácie. Niekedy aj smrteľné, bohužiaľ. A dávam si na to bacha, no tak treba mať samozrejme snowboardovú, lavinovú výbavu alebo lyžiarskú, čo znamená v ruksaku mať pípač zapnutý, respektíve na sebe pípač pripnutý, v ruksaku lopatku lavinovú a lavinovú sondu. Čiže nemyslieť iba na seba, ale aj na svojich kamarátov, jazdiť minimálne dvaja, traja ľudia spolu, dávať si bacha fakt v žlaboch, že nepúšťať sa jeden za druhým. Pozrieť si lavinovú situáciu, urobiť si snehovú sondu. To všetko naučia títo chalani
na tých
kurzoch a je to fakt super vec.
Bol si niekedy v situácii, kedy si niekoho zachraňoval alebo potreboval si využiť tieto kurzy fakt v takej kurióznej situácii alebo ten oceánsky, ako si spomínal?
Vieš čo, zažil som pár menších lavín. Našťastie všetky... Ja som nebol ani v jednej zatiaľ. Ale zažil som pár, vykopával som pár kamošov, ale neboli, že úplne zasypaní, boli len, že čiastočne, bolo to také v pohode. Ale mám už, bohužiaľ, aj také skúsenosti, že mám troch kamošov po smrti.
Skrz lavinové nebezpečenstvo.
Zomreli v lavíne.
Tak na to si treba v
tom... RIP.
Dávať pozor. Cestuješ skôr tak backpackersky, alebo si niekedy aj potrebíš na hotely a podobné veci? A či si plánuješ?
V hoteloch a v strediskách nebývam nikdy, ale mám rád, akože potrebujem nejakú kuchynku a normálnu posteľ, takže také malé domčeky sú ideál.
A plánuješ si nejaké tripy? Tento deň pôjdem tam, druhý, štvrtý, alebo to nechávaš všetko na tom, ako to príde?
Keď idem surfovať k oceánu, tak väčšinou prídem na flag, kde som mesiac a ten flag je vzdialený pár kilometrov od pár spotov a podľa podmienok iba mením tie spoty v blízkosti.
Máš ty aj svoj vlastný surf, ktorý si berieš, alebo si tam vždycky požičiavaš, lebo neviem si asi predstaviť, že ideš raz 1000 kilometrov niekde do Francúzska?
Vieš čo, napríklad teraz do Francúzska som si nebral svoj, lebo tam žije bratranec, ktorý má doma 15 surfov a tešil som sa strašne, že ich vyskúšam, lebo má fakt veľmi zaujímavé šejpy a tvary, takže on mi požičiaval, ale keď idem niekde, kde nemám homies, čo mi požičajú surf, tak si berem svoj Demon surfboard, ktorý mi urobili kamoši. Šejperi v Bratislave, ktorí šejpujú dosky už zo pár rokov. Začali to tým, že my sme vlastne nemali na tej, čo je tá vlna v Čuňove, tak sme nemali na čom jazdiť. Kupovali sme si rôzne waterboardy, podobné Wakeom a proste nefungovalo to tam. A chalani začali normálne šejpovať surfy, najprv akože na Čuňovku, teraz robia už aj na oceánske vlny surfy a majú fakt slušný odbyt.
Tieto športy sú teda zaradené už aj medzi olympijské športy, bude to teraz v Tokiu. To znamená, že to je asi šport, ale ty to vnímaš skôr ako šport alebo ako umenie? Lebo môže sa to zdať, že proste je to umenie to vedieť a celkovo taký ten životný štýl a pohľad na to, tá mentalita. Ako to ty vidíš, ako šport alebo umenie?
Určite ako šport. Snowboarding, aj skate, aj surf beriem ako šport. Životný štýl je samozrejme to, že keď chceš surfovať, tak musíš viac cestovať a chodiť na tie fleky, ale umenie je iná vec podľa mňa. Ako je to umenie, vedieť to, ale podľa mňa skôr drina ako umenie.
A ktoré športy rád sleduješ v televízii alebo na olympijských hrách? Teraz doteraz, ktoré tam ešte neboli. Ktoré si pozrieš v telke?
Doteraz, čo tam neboli? Mm-hmm. Doteraz, tak určite si pozriem aj climbing, lebo ja si myslím, že oni to urobia atraktívne, čo sa týka pre diváka, že to urobia nejakým netradičným spôsobom a som zvedavý, jak ten surfing bude prebiehať.
Čo by si odporúčil ľuďom, ktorí chcú začať buď skateboardingu, snowboardingu alebo surfingu? Ako začať?
No tak nech začnú snowboardovať, skateovať alebo surfovať. Je to jednoduché. Stačí si kúpiť proste dosku a nájsť nejaký systém a začať milovať ten šport.
Je už potom jednoduché tak akože prepínať v tých športoch, že ten balans je tam stále rovnaký a keď sa naučím skateovať, tak je dosť možné, že mi pôjde dobre aj surfovanie, aj snowboardovanie?
Vieš čo, väčšina ľudí teraz to má opačne, lebo väčšina mladších ľudí začalo najprv snowboardovať a tým, že ich to baví v zime, tak by chceli niečo robiť podobné aj v lete, tak začínajú ako keby hľadať tú cestu, že čo robiť aj v lete, podobné tomu snowboardingu, takže veľa ľudí som videl, že prešlo práve zo snowboardingu na skate a potom zo skateu na surf.
Sú pre teba tieto športy určitá forma psychohygieny?
Určite. Pre mňa je surfing a snowboarding vec, že kde si dám fakt dobrý snowboardový deň, tak nemusím potom 2 dní, ja som úplne vyčilovaný a surfing, tak to je totálna psychohygiena. Byť tam vo vlnách, v tom line-upe, hojdať sa na tých vlnách, vidieť čajky, možno veľrybu, ktorú som raz videl, alebo nejaké ryby okolo, tak to je fakt úled.
So žralokom si mal niekedy skúsenosť?
Mal. Bol som na Kapverdských ostrovoch, na ostrove Boa Vista. Bol som s dvoma lokálmi, ktorí ma zobrali na takú, tam v podstate všetky tie pláže, keď som tam bol 10 rokov dozadu. Teraz je to tam zastavané a už je tam akože dosť aj veľa ľudí vo vode. Tým, že sa všade teraz vlastne na takýchto atraktívnejších spotoch stavia. Väčšinou také väčšie hotely, ale aj rodinné domky, tak tie lokality už začínajú byť aj také, že preplnené aj v rámci vody a surfových spotov.
To si vraval vlastne aj o Bali, že Bali začína byť tiež
no, také preplnené. To už je dlhé roky. Akože keď som tam bol ja prvýkrát, možno 10, 11, 12 rokov dozadu, tak to už vtedy tam bolo, že 50 ľudí vo vode na jednom spote. A neviem si predstaviť, čo tam bude teraz, že keď otvoria hranice a po pandémii, že čo tam bude. Cape Verde, chalani ma zobrali, autom sme išli niekam úplne do prdele. A boli sme tak 200 metrov od brehu, čakali na vlnu. A tam je strašne veľa tiger sharkov, ktoré sú aj dosť agresívne. A zrazu proste obidvaja boli černosi, tak zbledli. Jeden sa počúral, ja že čo je, videli sme 20 metrov od nás fakt, že veľkú plutvu. Bol to asi 3,5-metrový tiger shark, ktorý krúžil okolo nás a dal si aj pod nás, akože podoplával nás. My sme sa dali tak spolu.
Na tie dosky, ako hej?
Dali sme sa dokopy a proste ja som nemal taký pocit v živote. Videl som medveďa v Tatrách zo 100 metrov, akože to bolo v pohode, to som utekal, že 2 kilometre. Aj s mojím Yorkshireom v rukách vtedy ešte, ale toto bol, že je úplne brutál pocit. A nič, tá svíňa nás podoplávala a našťastie neďobla. Takže a potom prišla hneď vlna, ktorú sme chytili a padali sme odtiaľ a neviem, ja som nešiel ani potom už 2 dni do vody, som sa bál a potom som jazdil na takých spotoch tam, kde bolo viacej ľudí. Bolo to dosť nepríjemné.
A s tými chalami ste to potom aj nejako preberali, že aké ste mali pocity a
tak? Boli sme dosť ticho celú cestu autom, taký vylepený.
Keby si mal vybrať do konca života surf, snowboard alebo skate, tak ktoré z týchto troch?
Surf.
Dohodnú.
Lebo by som asi žil niekde v teplúčku a na pláži.
Tomáš Hafner bol dnešným našim hosťom. My ti to veľmi pekne ďakujeme.
Ja dík za pozvanie.
A teda nech sa ti podarí koncert po dlhej dobe a teda čo najviac odjazdených kilometrov, ak sa to tak, alebo odjazdených vln, ak sa to tak dá povedať.
Super, díky moc.
Ďakujeme krásne a my sa vidíme opäť na budúci týždeň pri ďalšom Travel podcaste. Čaute.
Ďakujem.